Coinbase, Janubiy Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 million dollarni muzlatdi. Coinbase, Janubiy Sharqiy Osiyodagi kiber firibgarlik tarmoqlariga qarshi global operatsiya doirasida 3 million dollardan ortiq mablag'ni muzlatdi. Ushbu tadbir Amerika Qo'shma Shtatlari Adliya vazirligining Disruption Week doirasida amalga oshirildi. Coinbase, Meta, Microsoft va Starlink kabi texnologik gigantlar hamkorligida firibgarlik tarmoqlariga tegishli serverlar yo'q qilindi va 1 million 400 mingdan ortiq ijtimoiy tarmoq hisoblari bloklandi. 2025-yilda amerikaliklarning kripto va sun'iy intellekt bilan bog'liq firibgarliklardan ko'rgan zarari 11 milliard dollardan oshishi kutilmoqda.